подкасты «Радио Свобода».
На каких умовах олигарх Алексин отримал земельные наделы у одним из самых дорогих мест под Менском, где побудовал майонток родовое гнездо в французском стиле? Расследование «Свободы» про особливые умовы, створенные для наближенных до улады олигархов. Наша тема дня. И мая суразмоўцы журналіст «Свабода» Андрей Шавлюга і былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў, з якімі мы пагаворым пра тое, якія ўмовы створаны для бізнесу, інвестыцыі для олігарха Алексея Алексіна ды іншых набліжаных да ўладаў бізнесоўцаў. Добры дзень, спадар Анатоль, добры дзень, Андрей.
Добрый день.
Добрый день.
Алексей Алексин, один из наибуйнейших бизнесовцев Беларуси, який мае сталые преференции до ладу, побудовал сядзібу в французском стиле под назвой «Родовое гнездо» на участку на березе Заславского водосховища. Радио «Свобода» сегодня опубликовала расследование, дотычное деталям этого будовництва, а так само поглядела, что собой уявляет майонток, размещенный на одном из самых дорогих наделов земли у Беларуси. Андрей, калі ласка, что удалось доведаться, как удалось доведаться, расскажите.
Ну, удалось доведаться то, что фактично Алексин добудовал, так скажем, сядибу, родовое гнездо на березе водосховища Заславское. Сядиба размещается на площади амаль 4 гектары. Это можно сказать, что 4-5 футбольных полей. Там размещается несколько будинков. Призначение их пока что неведомое, але бачно, что это все зроблено с нетанных материалов и довольно дорогое житло. Так само мы побачили, что выделенные побач с этой сядибой два наделы додатковых под обслуговывание пирса, який знаходится, она просто каля санатория Приморские, и он был некоторый час закинутый, але выкрестовывали его там ранее рыбаки, люди имели доступ до его. Зараз фактично доступ до этого пирса перекрыты, и он юридично належит компании Алексина, он мая на его правы. Ну и мы отримали звездки, что дорога до этого пирса, а так само пляцовка, якая зроблена для спуску яхтов каля этого пирса, и она так само належит Алексину. Что еще удалось доведаться? Цікаво, что в этом закутку фактично, где размещается это родовое гнездо, побач будуется будинок, який може належить, який може ассоциироваться с арабским инвестором, який забудовує зараз Полночный берег, велізна будовля на полночі Менска. Покуль будинок знаходится в стане незавершенным, але мы бачим, что он так само будет иметь выгляд довольно добрый на Заславское водосховище и докладно не будет танный.
И полный текст этого расследования, где есть фотоздымки, где есть мапы, где есть самые разные посылки, можно найти на сайте «Свободы». И в описании до этого видео мы так само отдадим посылку на это расследование. У меня питание до Анатоля Котова. Ну, вот Алексей Алексин в свой час отримал от державы выключенные правы у сферы гандлю тытунем. Так? Ну, ведомые табакерки, это ягоная власность. Такая спрэчная сетка, якая в свой час выкликала шмат протестов людей. Вот от лета 2021 года он находится под санкциями развязу. Что вам ведомо про то, что может связывать Алексея Алексина, Александра Лукашенко, с семьей Александра Лукашенко?
Ну, по-перше, треба почать с того, с чего починал Алексей Алексин. И он працевал фактично у держструктуры, якая з'являлась одним из предприемств керования справами президента Республики Беларусь. Структура займалась гандлем нафтопродуктами. Но фактично можно сказать, довольно талановитые менеджеры, которые распоряджался магчымасцямі, якія для яго стваралі, ось адтуль ён пачаў сваю кар'еру. Усё ж такі, першапачаткова гэта гандаль нафтапрадуктамі, спачатку ось у структуру кіраўніка справамі прэзідэнта, пазней у структуру ЧЖА, і ось ўжо фактычна на пэўным піке кар'єри, гэта не толькі нафтапрадукты, гэта яшчэ і тытунёвыя рэчы. Ну, адпаведна, на кожнай з пасадаў ён сябе перад рэжымам зарэкамендаваў вось як чалавек, які здольны выдумляць, прыдумляць пэўныя схемы, як выкарыстоўваць выключныя магчымасці, якія яму дзяржава магла ствараць для той ці іншай структуры, як выкарыстоўваць пэўныя дзірачкі ў мытным заканадаўстве, таксама перадусім, таму што ось разбаўляльнікі, растваральнікі, гэта таксама ягоная прыдумка. Ну і фактычна зараз ён з'яўляецца адной з даверных асобаў, адным з даверных алігархаў, які нават можа хадайнічаць аб тым, каб пад яго пэўнае законодавство прымалося. Табакерки – это один из прикладов того, как немагчимое становится максимум, коли ты необходный для Лукашенко человек.
Дякую великий, Андрей. До вас пытання. Вот команде расследовальников «Свободу» удалось доведаться про кошты аренды вот этого великого надела земли Ляменского моря. Это 46 доляров в месяц. Такая мизерная сумма для такого надела земли у таких мест. Могли бы вы сделать такую более широкую калькуляцию для нашей аудитории, рассказать, сколько платить Алексин и какие рыночные кошты этого?
Сапраўды, кошт мінімальны, то бок 46 даляраў у месяц для такога надзела зямлі з відам на Менскае мора, гэта мізэрная лічба, пры тым ліку, што участкі побач можна набыць не менш за 60 тысяч даляраў. І гэта будзе значна далей размешчаныя надзелы зямлі ад прыбярэжнай зоны. Фактычна, што мы бачым, што пасля 2020 года шматлікія дадзеныя аказаліся зараз закрытыя. Мы можам толькі па некаторым крыніцам, я б сказаў, нават крынічкам даведвацца інфармацыю. Што ўдалося даведацца яшчэ, фактычна кошт зямлі ў тым месцы на 18 год складае за адну сотку 2700 даляраў. То бок фактычна за тэрыторыю, якая была выдадзена дзяржавай Алексіну, дзяржава магла атрымаць каля мільёна даляраў у бюджэт. І мы бачым, канешне, калі параўнаць 46 даляраў на месяц і мільён, гэта лічбы, якія, ну, выклікаюць шмат пытанняў. Тое ж самае тычыцца і зямельных надзелаў, якія знаходзяцца побач. То бок шэрагом, зразумела, што шэраговым грамадзянам гэтыя надзелы, яны недасяжныя, і яны будуць атрымоўваць іх пазначна больш высокім коштам.
Анатоль, вы назвалі Алексіна таленавітым менеджарам, даволі таленавітым. Я думаю, не толькі ў таленце тут справа. А на чым все ж так будуецца ўзаемны інтарэс яго і прадстаўнікоў рэжыму? Хто каму больш выгадны і чым? От, і якія прэферэнцыі прадастаўляюцца алігархам і ў чым заключаецца іх падзяка за гэта? Ну, гэта тычыцца не толькі яго, але і іншых алігархаў.
Ну, талент усё ж такі ён пэўны мае, але заўсёды пытанне паўстае, як гэтым талентам чалавек распараджаецца. Праўда? Ось, калі б у Алексея Алексіна не было здольнасці да таго, каб прыдумляць вось розныя, нават не схемы, а схематозы, то, напэўна, ён бы не займаў зараз такую не пасаду, а такое становішча у беларускай сістэме, якое займае. Ён, ну, фактычна прабіўся з пасады аднаго, ну, не зусім шараговых, але амаль шараговых супрацоўнікаў знізу, фактычна наверх, і стаў адным з алігархаў беларускага рэжыму. Хто кому більш потрібне? Ну, напевно, Алексіна використовують усі його гэтыя здольнасці, каб прыдумляць схематозы, каб абыходзіць санкцыі, абыходзіць агранічэнні мытныя, абмежаванні мытныя, так? Яго выкарыстоўвае дзяржава. З іншага боку, яна яму дае магчымасць займацца гэтым бізнесам, то бок, ну, калі гэта можна бізнесам назваць. То бок, без падтрымкі дзяржавы, без таго, што яна яму стварае пэўныя выключаныя ўмовы, ну, напэўна, талент, калі зноўку вяртаемся да гэтага слова, трошкі іроні, талент Алексея Алексіна, ён не раскрыўся бы такім чынам, якім мы яго бачым, дзякуючы чаму таксама вось гэта маёнтак на беразе Заслаўскага вадасховішча, набыццё яго сталася магчымым. З іншага боку, без мазгоў Алексіна, ну, напэўна, рэжым зарабляў бы менш ці зарабляў бы іначай. Але, ну, праблема ў тым, што ўсе гэтыя схематозы, яны датычацца фактычна закранаюць не заробак на сумленным рынку з канкурэнцыяй. Гэта ўсё рэнта з выключнага становішча на рынку, фактычна з манаполіі, калі мы кажам пра тытунь, ці то з таго, што дзяржава дазваляе, ну, фактычна надае пэўныя ільготы, як Брэменаў, якім таксама Алексіна адзін з уласнікаў і ўдзельнікаў, якога можа не плаціць увозны падатак на дадзеную вартасць, тым самым эканоміць. То бок гэта не бізнес у такім чыстым выглядзе, гэта выкарыстанне якраз такой карупцыйнай рэнты, дзе Алексін падказвае дзяржаве, як можна яшчэ трошкі больш нелегальна зарабіць.
Андрей, хочу распытаць вас больш пра вынікі расследавання журналістаў «Свабоды». Што даведаліся пра бізнес, які мае гэты алігарх непадалёк ад пабудаванага гэтага радавога гнязда ў раёне Менскага мора?
Так, сапраўды, Алексін пачаў будавацца ў гэтай месцы ўжо амаль 15 год таму. Першым ён пабудаваў там забаўляльны цэнтр, базу адпачынку «Сябры». Ён уключае ў сябе домікі для адпачынку, спа-цэнтр, возера, нейкія забавы для рыбакоў. І гэта ўсё размешчана на тэрыторыі 4,7 гектары, даволі вялікая тэрыторыя. Пазней у 2017 годзе ён атрымоўвае таксама зямлю тут для размешчання стралковага комплексу. Ён таксама на даволі вялікай тэрыторыі знаходзіцца. Мае 300-метровы тір. І у 2019 годзе гэты стралковы комплекс атрымоўвае спецыяльны дазвол Лукашэнкі, асаблівы асобны ўказ выпускаецца пад яго, згодна з якім фактычна ў гэтым комплексе могуць рамантаваць зброю, атрыманую, прычым бясплатна атрыманую ад сілавых структур Беларусі, у тым ліку прокуратуры, Міністэрства абароны. То бок бескаштоўна гэты комплекс можа прывозіцца зброя ад гэтых структураў. Там жа можа праходзіць падрыхтоўка, невядома, ці будзе там супрацоўнікі Вагнер, але мы не можам гэта даведацца, напэўна. Ну і вось каля такога, так скажам, бізнесу ён пабудаваў сабе такое радавое гняздо.
От, калі мы глядзім на гэтае радавое гняздо, як ён назваў, французскім стылем, французскі стыль таксама розны бывае. Калі ўвогуле казаць пра стыль беларускіх алігархаў, пра раскошу, пра будынкі, якія яны ўзводзяць, пра тое, на што і як яны расходуюць грошы, мы не так шмат ведаем, насамрэч, але можам меркаваць. Як бы вы гэта ахарактарызавалі? Наколькі гэта блізка да стылю, напрыклад, расейскіх алігархаў, ці алігархаў цэнтральна-азіяцкіх краінаў, ці украінскіх алігархаў да пачатку вайны? З чым можна параўнаць?
Ну, есть такое окреслення большості того, що будується от таким випадком навіть білоруськими олігархами, як агротреш. Ну, мабуть, спадар Олексій трошки вилучається з цього, все ж таки, ну, виглядає це більш-менш пристойно звонку, але ось не так давно ми побачили, наприклад, то, як виглядає знутри дом, який будував були керівник справами президента Миколая Корбута. Він зараз виставлений на продаж. Кошт більш за 3 мільйони доларів. Ну, це ось таке, не відаю, рештки совєтського менталітету і уявлення тих часів об тим, як виглядає багаття. Шмат древна, шмат золота і все в таким неким дивним стилі намішано, но на жаль, ну, можна сказати, що все ж таки з більшості це ось той самий агротреш, ну, тобто без відсутність густу, еклектика і мішання того, що, ну, вириває в оки, в очі усім дизайнерам професійним, які займаються будовою навіть, ну, дорогих майонків для ніяких олігархів на заході чи в країнах Близького Сходу. Ну, ось це така ось помпезна помпезное богатство советской номенклатуры. Ну, ось нечто такое.
Такое подолжение традиции золотых батонов, золотых унитазов, коли
зоотим. Ну, фактично так, так, так.
Скажите, Анатолий, а те вы когда-нибудь сустракались со спадаром Алексиным? Какое он уражение на вас сделал? Коли вы его бачили,
если сконтактовали? Особисто я с ним николи уже не сустракался. Так, можно было это запомнить, признаемся.
Андрей, хотела запытаться вот про инструменты расследовальников вот таких справ. Что устане сховать наближенные до влады олигархи? Вы говорите про то, что шмат что сховано, шмат что немагчыма знайсці, але все ж есть информация, якую можно знайсці, только треба ведать, як и где. Вот насколько магчыма поделитесь гэтымі инструментами?
Ну, на жаль, напевно, сховать могуть ці люди шмат, бо відомо, що зараз відбувається в Білорусі і репресії, і за любую інформацію, за любий фотоздимок і відео з території Білорусі можна отримати реальний тюремний термін, і ми це бачимо, що люди отримовують це. Ну, все равно, мне здається, что все ж таки, ну, мы, по-перше, мы маем свои границы, не можем их, на жаль, раскрывать. Есть публичная информация, которой мы активно користаемся. Есть, когда мы кажем про бизнес публичный, то, звичайно, это бизнес, який має и сайты открытые, официальные, и там бывают люди, яны нечто постят, они нечто показывают. Ну, ось збором такої інформації ми можемо, звісно, довідатися, що відбувається реально в Україні і на місцях.
Анатолій, як вам подається, відомо, що стало з бізнес-імперією, колись вельми наближеного до Олександра Лукашенка, олігархи Чижави, згадували його напередодні. Ті остерігаються теперішні олігархи, ну, що все це можна стратити. І ті є у їх способи запобігти цього, не як так, заховати себе неким чином.
Ну, напевно, 100% гаранти заховати свій майонток нема ні одної особи, яка так чи інакше зв'язана з Олександром Лукашенком, апроча його самого. Чому? Тому що, ну, у будь-який момент він може змінити відносини до чоловіка. Мабуть, є виключення, які там дотичиться тільки його так званого наближеного кругу, але це не олігархи білоруські, напевно. Ось до найближого кола там можна залічыць людзей, з якімі ён прыйшоў да ўлады ў сярэдзіне 90-х. Гэта вось тыя, хто засядалі з ім у парламенце на ў тыя часы, і тыя, хто фактычна зараз займаюць найвышэйшыя пасады беларускім рэжыме. Усе астатнія, ну, яны разумеюць, што ім далі бізнес патрымаць. То бок яны не распараджаюцца, ну, яны не з'яўляюцца сапраўднымі ўласнікамі тым, чым нібыта кіруюць. Ось, нават той самы маёнтак, пра які вы зрабілі расследаванне, ён, ну, фактычна зямля ў арэндзе, там пірс ў арэндзе. То бок у любы момант гэтага ўсяго можна пазбавіцца. А момант гэта змена настрою, гэта нейкі, ну, не ведаю, паклёп, данос ці справаздача аб тым, што чалавек там нешта нечым не падзяліўся, чым павінен быў падзяліцца. Ось лёс чужа, ён, ну, адзін са шматлікіх, мабыць, проста адзін з прыкладаў, які найбольш яскрава дэманструе сутнасці гэтых адносінаў паміж алігархатам і рэжымам, што гэта ўсё часовае супрацоўніцтва і людзям даюць усё патрымаць. Не больш за тое.
Дзякуй вялікі. Былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй.
Гай, журналіст «Свабоды» Андрэй Шавлюга. Дзякуй, Андрэй. Мы гаварылі пра тое, якія ўмовы створаны для бізнесу і інвестыцый для алігарха Алексея Алексіна ды іншых набліжаных да ўладаў бізнэсоўцаў. Гэта не першае, не апошняе расследаванне, якое робяць журналісты «Свабоды». Заставайцеся са «Свабодай» і на нашым YouTube-канале «Свабода прэміум», а таксама на нашым сайце і на нашых сацыяльных сетках. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Всяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё «Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё «Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Вельмі патрэбныя ў штодзённым жыцці ды ў спецыяльнай тэрміналогіі назовы людзей паводле іхнага занятку ці статусу. Номіна агэнтіс па-лацінску. Словы накшталт «настаўнік» і «навуковец», «бібліятэкарка» і «футбаліст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як «званар», «глядач», «вынаходнік», іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як «міністр» ці «аўдытар» ці «арганісты». Але ў афіцыйных слоўніках і ўмоўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мысліцель», «азеляніцель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель», а таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Прафесар Сцяцко паказвае на штучнасць падобных словаў у беларускай мове, бо яны нават не маюць сваёй утваральнай базы. Напрыклад, «правіцель», але ж «кіраваць», «паручыцель», але «даручаць», «збавіцель», але «выбавіць». Дадам сюды тэрмін «прадстаяцель» праваслаўнай царквы, але ж няма ў беларускай мове дзе слова «прадстаяць», пагатоў у значэнні «ачольваць». Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі, але трэба зазначыць, што суфікс «цель» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, вучыцеля эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў настаўнік. Далей, выхаваўца або выхавальнік. Другое слова лепш, бо не супадае з польскім і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – выхавальніца. А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад выхавацель. Атрымаем грувасткую выхавацельніцу або прынамсі выхавацельку на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі. «Христос збаўца». Автомобілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй». А вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае, бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу, а машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца ў адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы «знаўца», «выканаўца», «перамозца» выпраўлялі на «знавец», «выканавец» ці «пераможац», гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – «прапойца» ды «убійца». Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт», то не «прасіцель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове немало прыметнікаў роднаснай мадэлі на «тельны». «Плавательны басейн» по-беларуску зразумела «плавальны». «Верительная грамата» у дыпламатыі «даверчы ліст», які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай тэрміналогіі немало народных словаў. «Предстательная железа» не блытаць з вышэйзгаданым «предстаяцелем», «падкарэнніца», «слабительнае средства», «праносны сродак». Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетіцель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сяргей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу ў моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але «наведніка» афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тэма і для моўнае практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык». І гістарычна словаў «номіна агэнтіс» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам, гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Чи знав з вас, брати, хто Тараса, що у палесаўніках був?
Палесаўнік, а сплавщик у народі – плитагон чи плитнік, як і перевозник. Прибіральниця, прибірачка. Добрые назви – страховник у страховой справі, виведник у значенні російського розвідчик. Про ще один стародавній і характерний спосіб утворення – номіна агентіс. Хто пече – пекар, хто освячає – святар. Шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслує – вясляр, малює – маляр. Тут слова «маляваць» у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Змітер Сідаровіч і камелёт.
А дзе ж тыя ваяры, што са мной?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мыслівец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врач». Правда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Правда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы. Доктар лекарскіх навук. Гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. Млынар, дзягцяр, пчаляр, а не пчалавод, паштар, кухар, бібліятэкар, шынкар і шынкарка, вядома ад «шынка». І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хамен. Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар. Тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў Воюш, вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар». Адпаведнік расейскага балельщика. Слова аўтарскае. Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее – надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм злітчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.
Раздел «Другі». Аднойчы я запарыў кавы, сеў за стол і прыдумаў сваю мову. Прыдумаўшы, я адкінуўся на спінку крэсла і няспешна агледзеўся. У попельніцы скурчыліся 5 недапалкаў. Безыменная кветка на падваконні задумалася пра Blut und Boden. У маім ціхім, нецікавым двары было ўжо цёмна, у доме насупраць даўно ўключылі святло і завесілі фіранкі. Як у прымерачных кабінках. Голыя людзі за фіранкамі прымервалі на сябе адно аднаго. Цісне, не цісне, нармальна. Сайдзёт для сельскай местнасці, як казалі мае гарадскія бацькі. Ноутбук ціха вуркатаў у цішыні кватэры, асвятляючы мой твар. Шэры твар чалавека, які прыдумаў сваю мову. На нейкі момант я пабачыў сябе нібы з боку. Быццам я сяджу каля вогнішча, і вакол лес, і я ведаю толькі 3 словы, і мне хапае. У такія імгненні, калі ты сядзіш перад уключаным ноутбукам у цёмнай кватэры і глядзіш у акно, часам можа падацца, што ўсё на свеце прыдуманае табой. Што менавіта ты толькі што настукаў на клявішах гэты дзіўны свет, які жыве сваім жыццём. Небяспечнае адчуванне. І як жа балюча бывае, калі разумееш, што ты тут наогул ні пры чым. І сапраўды навокал не было нічога, да чаго б я прычыніўся. Усё, ад даху над галавой да наймізэрнейшыя мікрасхемкі, ад вулічных ліхтароў да колца запальнічкі, было прыдумана, змайстравана, пабудавана, пафарбавана і названа іншымі. І людзі за фіранкамі не збіраліся станавіцца да мяне ў чаргу. Пра іхныя намеры я наогул нічога не ведаў, як і яны пра мае. Звычайна я меў у сваім распараджэнні толькі час, пустыя клеткі, у якія трэба было сябе ўпісаць. Клетак мала, а цябе шмат. Трэба ісці на хітрыкі. Гэтым разам, аднак, выйшла інакш. З таго моманту, як я сеў за стол з кубкам кавы, мінула 2 гадзіны. Падавалася, што навокал нічога не змянілася, апрача асвятлення. Я застаўся ранейшым, і свет быў такі самы, як за 2 гадзіны перад тым. Такі самы, і ўсё ж зусім іншы. Там за акном хадзілі людзі, і кожны з іх карыстаўся чужой мовай, а я меў сваю. Сам па сабе гэты факт нічога не вырашаў. І ўсё ж напаўняў мяне дзіўнай радасцю, быццам мяне прызналі вінаватым у злачынстве, на якое я ніколі б не наважыўся. Я адчуваў стому, велічную стому Бога, вясёлую стому творцы. Раптам я адчуў, што галодны. Пайшоў на кухню, паўсюль уключаючы святло, дастаў з лядоўні кавалак каўбасы і пачаў прагна жаваць, запіваючы танным віном проста з пакета. За сцяной запрахаў сабака, зазвінелі ключы, там расклеілі рот тэлевізару, і ён адразу ва ўсім прызнаўся. Я націснуў кнопку электрычнага чайніка. Стары чорны савецкі лічыльнік каля дзвярэй затрашчаў, закруціўся, як кружэлка, з якой зараз паліецца ці то вальс, ці то джаз, ці то марш. Нешта, што даўно ўжо не ў модзе. Раптам мне зрабілася страшна, што файл з маёй працай мог знікнуць. Я кінуўся назад да стала, праверыў, ён быў на месцы. Прыдуманая мной мова свяціла мне ў твар, як поўня. Я акуратна скапіваў файл на флешку і схаваў яе ў надзейным месцы. А потым выключыў ноутбук, адчыніў акно, выкінуў недапалкі. Хутка мелася прыйсці Верачка. Але ні яна, ні суседзі, ніхто ва ўсім свеце не мусіў даведацца, што сёння ўвечары я запарыў сабе кавы, сеў за стол і прыдумаў. Я назваў яе Бальбута. Аднаму Богу вядома чаму, а Богам быў я. Лінгваканструяваннем я пачаў захапляцца яшчэ ў дзяцінстве. Памятаю, мы з прыяцелямі выразалі з паперы фігуркі людзей, размалёўвалі іх і гулялі на падлозе ў дзяржавы, ваявалі, мірыліся, гандлявалі, прырасталі з землямі, дывановымі сібірамі, горнымі хрыбтамі канапаў і іншымі каланіяльнымі ўладаннямі. Трэба было б завесціся як мага большай колькасцю народу. З-пад нашых нажніцаў на падлогу сыпаліся салдаты, сяляне, чыноўнікі, святары, маракі, купцы. Больш за ўсё, вядома, мы любілі рабіць салдатаў. Прыдумлялі ім абмундзіраванне і зброю, знакі адрознення, чыны і нават характары для самых гераічных. Гульню прыдумаў я. І імгненна падсадзіў на яе астатніх. Мы маглі поўзаць па падлозе гадзінамі, перамяшчаючы нашыя войскі і пасяленцаў, будуючы гарады і ўвесь час ведучы перастрэлкі і бітвы. Тыш, тыш, тыш! Тысячы фігурак былі падуладныя нашым загадам. Нам было гадоў па 12-13, эпоха кампутарных гульняў яшчэ не надышла, але мы атрымлівалі ад нашай забавы такі кайф, якога не адчуеш ад сучасных стралялак, аркадаў і стратэгій. Мы гулялі пасля школы ў мяне дома. Зроблены намі свет трэба было прыбраць да прыходу бацькоў з працы, інакш згортвацца даводзілася ў спешцы, пад нагамі ў дарослых, і можна было ў мітусні забыць, якія на сёння ў нашым свеце усталяваныя межы. Часам дарослыя прыходзілі раней і ўсё ж заспявалі нас за гэтай групавой памарокай. Спачатку яны не звярталі ўвагі, што робіцца ў іх пад нагамі. Але з часам нашая гульня пачала іх насцярожваць. Пэўне існавалі нейкія невядомыя нам бацькоўскія нарады. Бо бацяня аднаго з прыяцеляў, сустрэўшы неяк на вуліцы нашую кампанію, мы акурат ішлі да мяне з поўнымі кішэнямі фігурак, спыніў нас і з нейкай лагоднай лютасцю ў вачах сказаў, гледзячы ў вочы нікаму іншаму, а мне – і ўхапіўшы мяне вышэй за локаць. «Слыш, вы ж здаровыя хлопцы, што вы хернёй маецесь? Шлі б уже девак ціскаць. Набухайцесь, возьміце, или там, не знаю, лбы себе паразбівайце, што вы ўсё па палу поўзаеце?» «Папа, ідзі куда шол», — прамармытаў мой прыяцель. Мы стаялі і сарамліва лыбіліся, не ведаючы, што сказаць. Ён быў папа, з правам караць ці мілаваць, з пляўкамі замест вачэй, пралетарскімі кулакамі, з пенісам, перагарам, прынцыпамі. А мы былі ніхто, падлеткі з папяровымі цацкамі ў кішэнях школьных пінжачкоў. «А ты, бацьку, рот не затыкай! Будзеш з ним і дальше поўзаць, не мужык із цябе палучыцца, а хуй бумажны!» Ён сціснуў маю руку яшчэ мацней. Ён быў выпіўшы. Ён лічыў, што мае бацькі абыходзяцца са мной недастаткова сувора. Але што ён мог зрабіць? Толькі адпусціць мяне, залезці да сына ў кішэню пінжачка і вытрасці з яго цэлы народ – салдатаў, вандроўных манахаў, палкаводцаў, купцоў, кавалёў, вытрасці проста на асфальт, на які кагосьці нядаўна званітавала свежай смуроднай вясной, кагосьці вялікага, хто плыў цяпер па небе і ў каго мы ўжо 13-ты год блыталіся пад нагамі. Ён патаптаў фігуркі, умясіў іх у лужыну, гэты ўсімагутны айцец, сапраўдны бог, непапяровы, на асфальце цяпер была брудная каша з фантазіяў ягонага сына, і ён меў поўнае права прымусіць свайго атожылка стаць зараз на калені і злізаць яе. Я глядзеў на гэтага бацьку, як загіпнатызаваны. Такая ўлада мяне захапляла. Ён заўважыў мой позірк, плюнуў і пайшоў прэч. Цвярозам ён мяне баяўся і называў за вочы так, этот бальной. З павагай і пагардай адначасова, бывае і так. Мы жылі ў нядаўна пабудаваным мікрараёне, на самым краі гораду, тут усе ведалі ўсіх, тут цяжка было мець таямніцы. Ён баяўся, што я заражу ягонага сына сваёй балезню, сваёй папярова-хуёвасцю, сваёй папярова-паўзучасцю, сваёй ненармальнай любоўю да кніжак. Як я ўжо сказаў, ідэя гульні належала мне. Прыяцелі зайздросцілі і ўвесь час намагаліся неяк паўплываць на правілы, а мне гэта не падабалася. Таму часам мы падымаліся з падлогі, і супрацьстаянне працягвалася ў паветры, і ўжо не папяровыя людзі, а суворыя багі станавіліся адзін супраць аднаго, сціскаючы кулакі. І менавіта мне належала іншая ідэя. Пачаць рабіць для гульні не толькі папяровых салдатаў, манахаў і рабочы люд, але і жанчын. Што і казаць, над жаночымі фігуркамі мы сядзелі значна даўжэй, бо паспрабуй ты выражы ўсе гэтыя таямнічыя выгіны і кашэчыя абрысы, усе гэтыя карункі загадкавых целаў, прыдуманыя некім для нашага пакарання. Целаў ад адной думкі, пра якія падселі далоні, балелі смочкі і ныла паміж ног. Варта руцэ дрыгнуць, і замеж жанчыны маеш апухлую, бясформенную старую ведзьму. А старыя не лічацца. У нашых гульнях наогул не было ні старых, ні дзяцей, толькі здаровыя, белыя, папяровыя мужыкі, якія думалі пра забойства сабе падобных. Якая ж гэта хвароба быць хлопчыкам? Маё цела нагадвала мне тады веснавое дрэва. Я бачыў нешта роднае майму беднаму хлапечаму целу ў першых пупышках на галлі, у тым, якім увесну баліць распускацца, у іхным пушку, у іхным ранішнім сакавіцкім стогне, які, здаецца, чуў толькі я сам. Якая ж гэта была пакута? Пакута 13-годдзя. Бо фантазія ў нас тады працавала так, што не патрэбнае было ніякае порна, ніякія стымулятары. Аднойчы я не вытрымаў і пачаў рабіць фігуркі аголеных кабетаў. Усе заржалі і з палёгкай пачалі пераймаць мяне, а потым ляжалі жыватамі на сваіх імперыях і параўноўвалі, у каго што выйшла. Мы валяліся на падлозе чырвоныя, як быццам з нас здзерлі скуру, і чамусьці не хацелася глядзець адзін аднаму ў вочы, і рабілася страшна, што зараз вернуцца бацькі і заспеюць нас за гэтай гульнёй. Мы настолькі гэтага баяліся, што знішчалі жаночыя фігуркі пасля кожнай гульні, і наступны раз іх трэба было майстраваць наноў. І мы майстравалі, а апантана і няўклюдна, і больш не разумелі, хто мы – багі, рабы ці вар'яты, і гучна смяяліся, і лаяліся, і лезлі на сцены ад чагосьці невымоўнага, страшнага і непазбежнага. Аднойчы, паспеўшы знішчыць усе аголеныя фігуркі якраз перад прыходам бацькоў, я, седзячы з мамай і татам перад тэлевізарам, з жахам заўважыў, што адна фігурка засталася ляжаць пад канапай. Як я мог не дагледзець яе, не заўважыць? Што будзе, калі мама знойдзе яе? Яна прыбіралася часта, ледзь не кожны дзень. Я ўжо не мог глядзець фільм, я думаў толькі пра гэтую забытую фігурку. А бацькі сядзелі побач са мной, як прыкаваныя. З цяжкасцю дачакаўшыся, калі фільм нарэшце скончыцца, я доўга не сыходзіў з пакоя, але ніяк не мог застацца адзін. Потым мяне паслалі на кухню па варэнне, затым бацькі выходзілі, але па адным, кожны раз па адным, я ніяк не мог выбраць момант, каб схапіць тую злашчасную фігурку і схаваць у штаны. Я згараў ад сораму. Нарэшце, застаўшыся ў пакоі без бацькоў, я палез пад канапу. Але фігуркі там не было. Ніякай фігуркі, толькі чысціня. І гэтая абсалютная чысціня палохала мяне больш, чым любы скандал. Яна была там, я яе бачу, куды яна падзелася? Адказ на гэтае пытанне доўга не даваў мне спакою. Пазней, калі я ўжо быў цалкам сабе дарослым чалавекам і часам заставаўся дома адзін, я некалькі разоў не вытрымліваў і клаўся на падлогу, быццам шукаў тую згубленую жанчыну. Яе нідзе не было. Я браў нажніцы і паперу, і вакол мяне зноў вырасталі імперыі дзяцінства, мае салдаты, сяляне, жрацы няісных рэлігій, а я ляжаў з заплюшчанымі вачыма і маркотна прыслухоўваўся да сваіх адчуванняў. Часам мне падавалася, што сэрца коле нешта знаёмае. Я чакаў знаёмага, забытага ныцця ўнізе жывата, ляжаў, баючыся спужаць мінулае, якое, я думаў, вось-вось прашмыгне міма па пустой кватэры. Але ўрэшце прыходзіла толькі расчараванне. Туды не вяртаюцца. Прынамсі на самоце. Патрэбныя ворагі або саўдзельнікі, але ніхто не здольны выклікаць іх з царства ценяў. «Прычым тут лінгваканструяванне?» – запытаецеся вы. «Прычым тут бальбута?» Хіба яна нарадзілася ўжо тады? Вядома, не, До бальбути було ще як 2 місяці, як заточеному зубу оловка до паперового місяця. Речу тим, що тоді подліткам, гуляючи у нашій дзівній гульні і пересовуючи по подлозі паперової фігурки, я мав до приятелю одно важне потребування. Коли вже ми маємо свої держави і народи, ми мусимо придумати їм мови, нетерпливо тлумачу їм я. Гэта падавалася мне таким відавочным, да слёз, але, на жаль, толькі мне аднаму. Прыяцелі нехаця пагаджаліся, ды што толку? Ім хапала 2-3 бязглуздых фразаў, чыста для дэкору, бессэнсоўных фразаў, якія яны самі не ў стане былі запомніць. І калі я пачынаў іх распытваць, як будзе на іхных мовах сёе-ці тое слова або выраз, вельмі хутка яны не вытрымлівалі. Я добра памятаю іхныя сіплыя, распсіхаваныя галасы. Я толькі гульню ім псую сваімі капрызамі. Цяпер я, канешне, ўсё разумею. Іх захапляла іншае: тыш-тыш-тыш, улада, стрэлы, войскі і голыя жаночыя фігуркі. Прыдумаўшы свайму народу пару словаў з галавы, яны лічылі, што гэтага цалкам дастаткова, і раздражняліся, калі я лавіў іх на жудасных неадпаведнасцях моўнага ладу. У мяне ж усё было сур'ёзна. У тоўстых шытках я складаў слоўнікі і граматыкі падуладных мне папяровых людзей. І строга сачыў за тым, каб усё ў маёй краіне было паводле правілаў. Калі нейкі з маіх генералаў выдаваў пісьмовы загад, мне даводзілася не раз зазірнуць у свае шыткі. Мае генералы не мелі права на памылку, прынамсі на моўную. Сяброў гэта раздражняла. Іхныя спехам нарэзаныя народзікі шпарылі па-расейску, хоць і мелі на паперы свае нацыянальныя мовы. Нешта нагадвае, праўда? У маіх войсках і таемных службах нават былі адмыслова выразаныя і размаляваныя спецыялісты ў цёмных акулярах, каб вывучаць мову ворагаў. Але ім проста не было чым заняцца, і яны праціралі на дыванах свае папяровыя штаны. Такім чынам сябры не збіраліся марнаваць час і паперу на такія дробязі, як нейкае там лінгва-канструявання. І, напэўна, лічылі мяне тым яшчэ занудам. Але ў гульні мае яны гулялі з падлеткавым імпэтам, бо ніхто іншы не мог прапанаваць ім нічога падобнага. Адзін з сябрукоў уладзіўся ахоўнікам у вялікім гіпермаркеце. Калі я яго сустракаю, дык раблю выгляд, што мы незнаёмыя. Іншы спіўся і памёр у Маскве. Ён любіў перакручваць словы. Гэта ягоны выраз, які ён паўтараў з тупой асалодай і нейкім кішэчным смехам. Нармалды. З націскам на «ы». Нармалды. Нармалды, Алешка. Всё нармалды. Усе смяяліся. Апрача мяне. Пад іхны дурны смех я разважаў, адкуль ды навошта тое ненармальнае нармалды і як яно магло прычапіцца да нашай расейскай мовы. Відавочна нешта дзікае, цюркскае, дурны дзядоўнік з далёкага стэпу, прынесены сляпым ветрам з аднаго канца імперыі ў другі. Трэці прыяцель з'ехаў у Ангельшчыну і неяк праз шмат гадоў знайшоў мяне ў Фейсбуку. Ён даволі доўга даставаў мяне, пішучы мне ў прыват бадзёрае пытанне наконт таго, чаго я дабіўся ў жыцці. І ўсё па-ангельску. Чаму раптам па-ангельску? Каб не прынялі за нашага, але хто яго пабачыць тут, у прыватным чаце? Неўзабаве мне зрабілася ясна. Яму не хапала маёй зайздрасці. Ён хацеў прызнання свайго саксэсу. Яму карцела паказаць, што ён кое-чаго дабіўся в жызні. Чамусьці яны ўсе, з'ехаўшы, курчаць з сябе такіх ужо еўрапейцаў, што наваніты цягне. Я ўважліва разгледзеў фота прыяцеля, які ўсміхаўся з-пад нейкіх пальмаў. Да ў яго на лбе было рускім языком напісана «Дзіця гаўна мікрараёна, савок па нараджэнні, чыстакроўны славянін», то бок сын яўрэйкі і татарына. Аблічча не змянілася. Змянілася мяно. На канцы ягонага прозвішча з'явілася прыгожая «Офф». Быў Сырнікаў, а стаў Сырніков. Цікава, ці памятае ён нашае паўзанне па падлозе, нашыя пакты, перамогі, перамір'і, нашыя падарожжы з папяровым порна на потных падушачках пальцаў ад плінтуса да плінтуса. Мне хацелася ў яго распытаць пра ўсё гэта, нашае далёкае, але я адказаў толькі «факов, Сырніков». Навошта мне эмігранты? Я сам эмігрант. Бо ўсё жыццё уцякаў ад усіх іхных моваў, да сваёй адзінай. Так, ужо 13-гадовым фрыкам у трэніках я прыдумляў мовы. У тым узросце маёй улюбёнай кніжкай быў словар юнага філолага, а асабліва той яго артыкул, які называўся «Искусственныя языкі». Я і цяпер памятаю ягонае размяшчэнне ў кнізе. Ён займаў правы бок, злева была карцінка, а працяг быў на наступнай старонцы. Я перачытваў яго зноў і зноў, і добра памятаю заўсёднае пачуццё гаркоты, калі перагортваеш тую старонку. Артыкул быў крыўдна кароткі і хутка сканчаўся. Я прагнуў больш інфармацыі, але яе нідзе не было. Ні ў школьнай бібліятэцы, ні ў раённай, ні ў гарадской. Усё тое самае, мізер. Мне заставаўся толькі мой белы, бедны, усёведны слоўнік. Какашачныя пляміны ад какавы і варэння на запаветнай старонцы і крошкі ад печыва, навечна сплюснутыя тугім карашком, і антрапаморфныя часціны мовы на малюнках. Неўзабаве ён ужо сам разгортваўся там, дзе трэба, каб зноў выдаць той самы мізер, даўно завучаны на памяць. І ўсё ж менавіта з гэтай белай кніжкі я ўпершыню даведаўся пра эсперанта і Заменгофа, пра валяпюкі, пастара Шляера, пра ідо ды інтэрлінгву. Мяне зачароўвалі гэтыя словы. Іда эсперанта гучала для мяне як жаночае імя, а валяпюк – як імя юрлівага ляснога бога, які гоніцца за нявіннай німфай, а насамрэч за той яшчэ німфаманкай. Я быццам бы чуў незнаёмыя незразумелыя словы, якія зляталі з іхных вуснаў. Было нешта распуснае і трывожнае ў вобразе, які паўставаў перада мной, варта мне было ўзяць мой слоўнік у рукі. Слоўнік ніводнага разу не схібіў. З ім я забываўся пра мярзоту роднага мікрараёну і шаленства маёй страшнай сярэдняй школы, і пра нудныя абавязкі, і пра чырвоныя павязкі дзяжурных, з якімі мы, вучні, былі падобныя да маладых нацыстаў. З цвёрдай вокладкай, увесь такі пазітыўны і правільны, поўны каляровых ілюстрацый, нечым падобны да дзіцячай біблії, гэты спакушальны слоўнік для старэйшых школьнікаў, усім сваім выглядам абяцаў хлопчыку ці дзяўчынцы, якія абяруць філалогію, месца ў шэрагах інтэлігенцыі, заўжды чыстыя рукі, кабінетную славу і белы білет што да чорнай працы. Я рана перастаў яму верыць. І ўсё роўна мовы мяне заварожвалі, а больш за ўсё заварожвала тое, што гэта і праўда рэальна – стварыць сваю. Пазней я зразумеў, чаму мяне нічога не выходзіла. Я рабіў дзіцячую памылку, нявартую сур'ёзнага лінгваканструктара. Я хацеў, каб мовы, якія я прыдумляў, былі як жывыя, падобныя да ўжо існых. Гаворкі, якія ствараюць ілюзію жыцця. Мовы, якімі быццам бы карысталіся мільёны людзей, сотні пакаленняў, мовы сівыя і дрымучыя, спрыхаваныя недзе ўнутры перад гісторыяй. Канструюючы, я нібыта рабіў гукавы фон для серыялу, аздабляў штучнай мовай, дадзены мне паводле кантракту штучны сусвет. Я не быў вольны. Я хацеў, каб усё было як у людзей, маючы пад рукой толькі няўмела выразаныя мной папяровыя фігуркі. Мне і ў галаву не прыходзіла, што я і мае прыяцелі таксама былі героямі вартымі мовы, што мы і былі гатовы перад гісторыяй, цалкам прыдатнай для нараджэння чагосьці новага. Стварыць мову – цяжкая праца. У тыя часы і крыху пазней, калі ў маім жыцці яшчэ не надышоў доўгі перыяд паразы, я некалькі разоў спрабаваў стварыць нешта вартае, і ўвесь час сутыкаўся з адной праблемай, якой так і не здолеў даць рады. Чым больш мая мова нагадвала жывую, тым больш умоўнасцяў, адпаведнасцяў і правілаў яна патрабавала. Я нецярпліва і неахайна распрацоўваў лексіку і граматыку, спадзеючыся намацаць нарэшце ратавальнае дно. Але мова ненасытная, яна патрабуе яшчэ і яшчэ, і ты пагружаешся і цягнешся ў спадзеве адчуць цуд, а да дна яшчэ жахліва далёка, і ты проста тонеш, захлынаешся ў бясконцасці мовы ў яе абяцаннях. Цяпер я ведаю, што каб прыдумаць мову, трэба спачатку самому вызначыць яе дно і адштурхнуцца ад яго і забыць, дзе яно, на якой глыбіні. Даць мове самой перамяшчаць свае дно то бліжэй, то далей ад таго, хто ў яе пагрузіўся. Сапраўдны лінгваканструктар не робіць мовы як жывыя. Ён стварае жывыя мовы. Бальбута атрымалася такой жывой, што нехта ад яе нават памёр.